čitat ćemo poslanik u Rimljanima, 8. glava od 5. stiha, jer oni koji žive po telu misle na ono što je telesno, a oni koji žive po duhu na ono što je duhovno. Težnja tela je smrt, a težnja duha je život i mir. Zato je težnja tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se telo ne počinjava Božijem zakonu, a i ne može. Oni koji su u telu ne mogu da ugode Bogu. Ali vi niste u telu, nego u duhu, a ako zaista Božji duh prebiva u vama, ako neko nema Hristovog duha, nije njegov. A ako je Hrist u vama, onda je vaše telo mrtvo zbog greha, ali je vaš duh živ zbog pravednosti. I ako vama prebiva duh koji je Isusa vaskrsao iz mrtvih, onda će onaj koji je Hrista vaskrsao iz mrtvih oživjeti vaša smrtna tela svojim duhom koji prebiva.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, molimo te da sada mi smo čitali tvoju reč, Oče, i molimo te da tvoj sveti duh preuzme i da inspiracija svetoga duha preuzme moje reči, Oče nebeski, i neka ono što bude rečeno bude blagoslov ljudima. Tvoj prorok je puno puta govorio da mnogo ljudi može listati stranice Biblije i listati stranice ove knjige, ali da postoji samo jedan koji može otvoriti reč, a to je jagnje, to je sveti duh. I ti si to učinio u ovoj generaciji, Oče, i zbilja živeći u ovo vreme, u ovoj generaciji, mi još u našim srcima ne možemo da vidimo i razumemo veličinu toga dana, kada je misterija koja je bila zapečatjena sa 7 pečata otvorena, i koliko je to blagoslov, i koliko je to veliko, i koliko je to sveto, Oče nebeski, kada je celo nebo bilo utišano u poštovanju pred tim. Zato se predajemo u tvoje ruke, Oče nebeski, u ime Isusa. Tako, ćemo ovo spojiti sa jednom od tema koju sam ja imao, zato što sam govorio pre, mislim, 2 nedelje o iskoraku i o tome kako vi morate početi nešto da radite da bi vas Bog blagoslovio u tome. A ovo je nešto iz čega će uzeti jedan kontekst, a to je da postoji, mi kada govorimo duh, telo, telesni um, telesni čovjek, telesna priroda, mi se fokusiramo uglavnom na nešto što je greh. I telo uvek vezujemo za sam pojam greha i za ono što je greh sam po sebi. Ali ima jedna stvar o kojoj ću ja večeras govoriti, a to su telesne ambicije i duhovne ambicije. Zato što oni koji su po telu telesno misle, znači i oni imaju težnju, i ovdje kako je prevedeno, i stvari ovaj prevod me inspiriše na mnogo toga, jer kada imate prevedeno nešto kako to jeste u duhu jezika i kada znate šta je u stvari rečeno i kako je rečeno, onda to dobija sasvim novi smisao. Znači, kao kada se sjećate na onoj službi gdje se jedan govorio i gdje sam čitao iz Jovanovog evanđelja, znači gdje je Isus Hrist bio sa učenicima i gdje je ovdje prevodilac govoreći o Satanu rekao: on meni ne može ništa. Znači, svi drugi prevodi koje sam ja na ovom jeziku našao kaže: on na meni ne nalazi ništa, što je potpuno besmisleno. I samo kada stanete i razmišljate, ma koliko bukvalno on to prevodio, ali đavo dolazi i on je neprijatelj Isusa Hrista i on na njemu ne nalazi ništa. Na meni može da bude ova majica, na meni može da bude neki nakit ili nešto, i nema on što da traži na meni. Ali istinski prevod je ovaj koji je ovdje preveo: on meni ne može ništa. I vi dovoljno je da uzmete samo tu rečenicu i samo tu reč i vi ćete po inspiraciji Svetoga Duha znati da je apsolutno to to. Đavo Isusu Hristu ne može ništa, i dovoljno da pročitate tu rečenicu, znači, i da vidite da je to Sveti Duh: on meni ne može ništa. Nije mogao ni onom danu, inspiracija će vas u trenutku zahvatiti. Nije mogao ni onoga dana kada se pobunio i kada je ratovao sa svojim anđelima protiv Boga na nebesima i kada je zbačen, on stara zmija, upakao. Nije mogao ni onoga dana kada je se ratovao protiv Božije dece u Edenskom vrtu, nije Bogu mogao ništa. Ni onoga dana kada je mislio na Golgoti da ga je pobedio i kada ga je ubio i kada ga je razapeo, nije mu mogao ništa. Ni onda kada je Isusova duša otišla u pakao i propovedala dušama koje su u zatvoru, on mu nije mogao ništa. I kada se Isus spustio na dno pakla i uzeo ključeve od Satane i izašao napolje kao moćni pobednik, Lucifer mu nije mogao ništa. Nije mu mogao ništa na početku, nije mu mogao ništa na Golgoti i ne može mu ništa ni danas. Vidite koliko je to u ispravnom prevodu, i kada neko uđe u duh jezika i kaže vam u stvari ono što je rečeno. Ne može mu ništa. Naravno, ne može mu ništa. Ne može ni nevesti Isusa Hrista ništa. Ne može da zaustavi uznesenje. Ne može da zaustavi uskrsnuće. Ne može da spreči Armagedon. Ne može da spreči dolazak 1000-godišnjeg carstva. On njemu ne može ništa. I celo ovo vreme, u celoj svojoj karijeri, Lucifer se trudi da nešto uradi Isusu Hristu, ali mu ne može ništa. rečeno je tako i tako jeste, on meni ne može ništa. Sad vidite ovaj prevod, težnja tela je smrt. I kada kažete težnja, to je ambicija. Mi bi mogli koristiti umjesto reći čist težnja, koja je naša reč, možda i jednu englesku reč ambicija, tako da je telesna težnja tela je smrt. Telo ima ambiciju. I kada mi govorimo o telu, mi uglavnom mislimo na grešne stvari. Mi mislimo da neko laže zato što je telesan čovjek, da neko krade zato što je telesan, da neko ne može da sputa telo i da radi pogrešne stvari zato što je telesna osoba. Ali imate jednu stvar koju Isus rekao kada je bio na gori i kada je govorio na tu temu, rekao je nešto veoma važno, što se veoma često, što svi znaju, ali veoma često previde. Tražite najpre Božije kraljestvo i njegovu pravednost, a sve ostalo će vam se samo dodati. I sada to je ključ za život sa Bogom. I to je također ključ za odnos sa Bogom. Sada da bi neko tražio najpre, iznad svega, pre svega, carstvo Božije, on mora da ima nešto što nije telesna ambicija. Zato što bez obzira što vi mislite o ovome telu, i kada govorite o telesnim stvarima koje nisu grešne, imate puno legitimnih stvari u životu čovjeka koje su telesne, a nisu grešne. Nisu duhovne stvari. Znači, sada da neko želi da organizuje svoj život, da neko želi da se oženi, da neko želi da dobije bolji posao, da neko želi da organizuje svoje zemaljske stvari, nije tu ništa grešno. To su stvari koje u potencijalu mogu biti blagoslov. Ali ako to ne izvire, ako je to prioritet, ako je samo to cilj, ako ambicija ljudskog života seže samo na ovaj zemaljski nivo i brine se samo o zemaljskim stvarima, makoliko one bile legitimne i u redu, čovjek nikada neće moći biti istinski Božji sluga. Zato što telo ima ambiciju i telo ima svoje težnje i svoje ciljeve koje nisu duhovni. Telo nikada ne može da razmišlja o nečemu, i ja sam inspiraciju za ovu službu večera uzeo iz naslova propovedi vrata vratama gledajući u Isusa. Sada kada gledate u Isusa, vi gledate na osobu koja dolazi iz večnosti, koja je došla iz večnosti, bila sa nama 33 godine i vratila se u večnost. Kada govorimo o Isusu Hristu, gledajući na Isusa, vi ne možete gledati na osobu koja je ovdje fizički prisutna među nama. Gledanje na Isusa znači jednu stvar, da je fokus našega uma i ambicija našega života usmerena na osobu koja nije sa nama. I da mi ono što činimo, ako ne živimo po telu, nego živimo po duhu, naša ambicija nikada neće biti zemaljski ograničena. Zato što telo nikada ne razmišlja o većim stvarima. I sada vidite, današnji ljudi, i mi možemo od toga biti svjesni o čemu vam ja govorim, kada pogledate današnju generaciju Laodikeje, Laodikejskog crkvenog doba u kome mi danas živimo. Vi imate masu mladih ljudi, i posebno ova generacija mladih ljudi danas, koja uopće ne razmišlja o religiji, koja uopće ne razmišlja o Bogu, koja ne razmišlja o ničemu što je večno, zato što su sve njihove ambicije, svi njihovi prioriteti i svi njihovi ciljevi vezani za ovaj zemaljski život koji je ograničen. I zato kaže, težnja tela je smrt. Težnja, ambicija tela. Vi imate, kada razmišljate o tim zemaljskim stvarima, sve su one prolazne, makoliko da su legitimne. Oženiti se, stvoriti svoju porodicu, naći dobar posao, organizovati svoj život, sve su to čak svete stvari i mogu biti pobožne ako nisu na prvome mjestu. Ali svaki put kada ono što je čak legitimno dolazi na mjesto broj 1 u vodstvu ljudskog života, vi imate mogućnost, vi gubite mogućnost da imate blizak kontakt sa Bogom. Zato što je Bog napravio ovakav redosled prioriteta. Tražite prvo, najpre, Božije kraljestvo i njegovu pravednost, a sve ostale će vam se stvari onda dodati same po sebi. I mi govorimo o naprirodnoj Jahvinoj ruci, mi govorimo o naprirodnoj Božijoj ruci, ona nije moguća, zato što mnogo puta, u mnogo faza ljudskih života, telesna ambicija je ona koja u stvari vodi život. I sada kada mi govorimo o težnji, kako je ovdje prevedeno, ili kada govorimo o ambiciji, kada koristimo tu modernu, možda čak i englesku red, kada govorimo o ambiciji ljudi i ljudskog života, vi ćete vidjeti da je ambicija ono što vodi ljudski život. I vi ne možete odvojiti vođstvo života od ambicije. Zato što ambicija vodi. I također je to i sa Svetim Duhom. Vi ne možete reći da je osoba koja je vođena Svetim Duhom, da je to išta drugo osim ambicije koja usmerava njene korake. neko ima cilj koji želi da ostvari. Znači, taj cilj može da bude bilo šta. Ali ako je to duhovna ambicija, da napravite službu na kojoj će biti, recimo, atmosfera Svetoga Duha, onda vi imate cilj i onda ste vođeni ka tom cilju i onda radite za taj cilj. Ali onda ako je to ambicija koja je telesna, ona je uvek sebična i uvek je ograničena samo na sebe i na svoju dobrobit u zemaljskom životu. I to želim da vam kažem i želim da vam naglasim. Telesne ambicije, kada nisu grešne, uvek su sebične. Zato što se uvek i samo odnose na sebe, na svoj život ovde na zemlji, na planove za vaš vlastiti lični život ili porodični život, sve su to prolazne stvari, jer jednom će se okončati ranije ili kasnije. Znači, one nikada nemaju ništa unutar sebe, telesne ambicije, nešto što bi blagoslovilo druge ljude ili nešto što bi koristilo drugim ljudima, a ne samo vam. Tako da telesna osoba, čak i da kada nije grešna, pogledajte, pune su crkve takvih ljudi. Pune su crkve takvih ljudi. Imate mnogo ljudi, pa možda danas sve manje i manje, ali recimo da pogledate i da govorimo o crkvama koje veruju u svetost, ili koje veruju u odvojenje, koje veruju u činjenje istinskih, pobožnih i dobrih stvari. Vi ćete vidjeti da su sva njihova duhovnost se uglavnom svodi na ono što oni ne smeju da rade. Pa tako će se oni uzdržavati od laganja, od pušenja, od pijenja, od preljube, od svih tih stvari koje bi njima lično nanele zlo ili koje bi po njihovom mišljenju bezuslovno odvojile od Boga. Ali njihove ambicije nikada nisu vezane za nešto, a to je uradi nešto nesebično za nekoga drugoga, bez ikakve koristi za sebe. Kada telo, čak i kada ima svoju legitimnu ambiciju, ta ambicija nikada ne može da bude nesebična, i nikada se ne odnosi na to. I ljudi koji su telesni, oni kada čine dobra dela, uvek se nadaju tome da će im jednoga dana neko to uzvratiti. Da će im jednoga dana to biti nadoknađeno, da će jednoga dana to njima biti uzvraćeno, i uvek su njihove usluge proračunate, sitne i sebične. Zato što su telesni. A sada, nijedna telesna osoba neće tako lako doći u zonu pomazanja Svetog Duha. Nijedna telesna osoba, ja vam kažem, neće tako lako doći na mesto koje je Bog izabrao za slavljenje. I to je razlog zašto mi imamo službe i imamo skupštine, imamo sastanke, imamo kampove, imamo puno toga što nije u onoj atmosferi u kojoj bi to trebalo da bude i što nema onu dubinu Božijeg prisustva koju je imao Petar kada je propovedao na dan Pentakosta. Zato što čak i kada nemate greh u crkvi, vi ćete vidjeti, u mnogim crkvama poruke, ljudi misle da ljudi žive dvostruke živote, da žive trostruke živote, ima toga, ali to je sporadična stvar. Ali imate ono što je puno telesnosti ove vrste. Sebičnih ambicija, sebičnih života, ljudi koji misle samo na sebe, na svoju skoru budućnost, na dane koje su ispred njih, i nemaju unutar sebe nikakav duhovni potencijal da urade nešto za drugu osobu što njoj neće doneti korist. A žrtva ili služba Bogu je uvek služba žrtvovanja svojih ciljeva, svoga života, svoga vremena, ni za kakvu korist. Razumete? Vi u stvari služite Isusu Hristu. A služiti Isusu Hristu na zemlji je dokazujete da ga volite, tako što idete i tražite njegove ljude. Vi ne tražite ljubav ljudi, vi ne tražite pažnju ljudi, vi ne tražite aplauze ljudi, vi ne tražite nagradu od ljudi, vi žrtvujete sebe zato što volite Isusa Hrista i želite da vam On jednoga dana uzvrati u nebesu. Sva vaša očekivanja za sve nagrade i za sve aplauze nisu vezane za ovu zemaljsku scenu i nisu vezane za ove zemaljske skupove i nisu vezane za zemaljske ljude sa kojima vi delite fizički život. Vaša nada u nagrade, aplauze i uspeh jeste u onaj dan kada će Isus Hrist pred celim nebom da objavi ono što ste vi radili. I to je rečeno što se tiče molitvenog života. Dakle, što tiče se molitvenog života, zatvorite vrata i onaj koji vas vidi u tajnosti platit će vama javno. I zato ambicija duhovnog čoveka nikada nije na zemlji. On se ne trudi za zemaljsku nagradu. On se ne trudi za zemaljsku slavu. U stvari, što više i što bolje služi Bogu, to će biti sve neprimećenije ovde na zemlji. Što više i što bolje služi Bogu, bit će sve nesvećenije. Što više i što bolje služi Bogu, bit će sve više i više kritikovaniji. Sve više i više strela i otrova će da bude usmereno na njega. Ali postoji jedna stvar koja je tu bitna. Kada je duša ispunjena Svetim Duhom, ona nema telesnu ambiciju. Ona želi da uradi nešto za Božije ljude. I to je nešto što je duhovna ambicija. I to je nešto što je duhovni fokus. I veoma je teško meni razumeti da neko može da mi kaže da gleda u Isusa i da gleda na Golgotu i da gleda na uznesenje, a da je fokusiran i toliko je obuzet svakodnevnim stvarima da mu svakodnevica ubija duhovnu ambiciju. A život u duhu, život sa Bogom je takav. I u stvari vi vidite da mnogi ljudi žive živote koji su prirodni, koji su rutinski i u kojima nedostaje nadprirodni element. Vi se okrenite oko sebe i okrenite se oko crkve i okrenite se oko crkava koje znate i koji ste videli i samo se setite na sva mesta u crkve poruke gde ste odlazili i gde su dobri ljudi, gde su zaista dobri ljudi. Vi ćete vidjeti da svugde, ali skoro baš svugde, nedostaje nadprirodna ruka, Jafit. I vi ćete da svugde, ali baš svugde, nedostaje ono što ste vi videli u životu Vilijama Brahama. Da nedostaje ono što vi činite na početku, čitate na početku dela apostolskih, nedostaje u velikoj meri nadprirodni element. Nedostaje Bog koji na nadprirodni način rešava stvari. Nedostaje toga, nedostaje. Vi imate dobrih ljudi, vi imate pristojnog oblačenja, vi imate dobro vaspitane dece, vi imate porodica koji su dobro odgojili svoju decu i koja su sada vernici i dolaze na službe u crkvama, imate i mlade ljude koji su jako dobro u svojim porodicama naučeni šta je dobro, a šta je zlo, šta valja, a šta ne valja, ali u svemu tome vi vidite da nedostaje nadprirodni element. I o njemu se mnogo više govori nego što ga ima. I on se polako sveo kroz godine i kroz vreme na to da ljudi pričaju i da pričaju o nečemu čega nema i nečemu što se sporadično pojavljuje. Ali Bog je nadprirodni Bog i on želi da bude u kontaktu sa svakim svojim detetom. Ali ono što njega onemogućava, ne što ga onemogućava, nego ono zbog čega on ne želi, da svoje nadprirodne sile pokazuje na isti način, u istom obimu kao što je to bilo recimo na dan Pentakost, je upravo ovo o čemu vam ja večeras govorim. Težnja tela je smrt, ambicija tela. Na, ne to nisu grešne stvari, ne to nisu dno koje možda vi možete pronaći u Sodomi, ne to nije predanost Hollywoodu i hollywoodskim stvarima, Ne, to je ograničenost svoga života i ambicija svoga života na nešto što je zemaljsko i odnosi se na budućnost od 2, 3, 5, 10 godina. Ljudi ne gledaju dalje u budućnost i njihov pogled uopšte nije usmeren na večnost. Oni govore o večnosti, oni slušaju o večnosti, oni slušaju o uskrsnuću, oni slušaju o uznesenju, ali to nije dodirnulo njihovo srce zato što njihovi životi govore da je to tako. A tu vrstu prirodnosti ja mogu uporediti samo sa jednom osobom u Bibliji. I tip toga uopšte nije nešto što je blagoslovljena osoba, tip toga je u stvari Ezav. Vi vidite Ezava i vi vidite Jakova i kada gledate Ezava i njegov život, vi vidite da je njegova ambicija bila kratkoročna. On nije gledao daleko u budućnost, on nije imao viziju cilja, on uopšte nije razmišljao, jer šta je bilo ono za čim je Jakov čeznuo? To je bio Abraham koji je Bog dao njegovom dedi. To je bio blagoslov koji je Bog dao njegovom dedi Abraham. Taj blagoslov je bio, bit ćeš otac mnogih naroda. I taj blagoslov je bio vezan za vreme u stvari kada Jakov neće biti ni živ na zemlji. Zato što on je znao da njegov život na zemlji može da bude u jednoj generaciji, ima koliko dece, ima koliko unuka video, on neće moći da dočeka da vidi ispunjenje toga obećanja. Ali on je želeo da ima i da posjeduje nešto što mu nije bilo suđeno na zemlji da vidi. I Abraham je imao obećanje, bit ćeš otac mnogim narodima, ali njegov zemaljski život i njegovi zemaljski dani nisu dosezali do toga da je on mogao da vidi očima svoje obećanje. Mi danas možemo svojim zemaljskim očima gledati da je Bog ispunio obećanje koje je dao Abrahamu. Mi danas možemo vidjeti Izrael i da vidimo da to obećanje koje je bilo dato Jakovu, Izraelu kasnije, jeste ništa drugo nego istina, ali kada mi razmišljamo samo o Izraelu, o Jakovu i o njegovom životu na zemlji, koji ne znam koliko je decenija trajao, ono što je on mogao vidjeti od obećanja za koje se toliko borio, bilo je samo to, mogao je vidjeti svoju decu, imao ih je 12, i mogao je vidjeti svoje unuke koji su se rađali. I to je bilo sve što je on od obećanja mogao da vidi. On se borio za nešto što je bilo generacijama u budućnosti. On je gledao na nešto, on je gledao na život, on je gledao na vekove koji dolaze i on je želeo da njegovo ime ne bude zaboravljeno. On je želeo da se na ovoj zemlji i da se na ovoj planeti pojavi narod koji će nositi njegovo ime Izrael, jer je Bog promenio njegovo ime iz Jakov varalica u Izrael. I mi danas kada kažemo Izrael, mi kažemo Jakov, ja ne znam, mi veoma često kada propovedamo iz Biblije koristimo reč Jakov, ali u stvari njegovo pravo ime nije Jakov, njegovo pravo ime je Izrael. Bog je promenio njegovo ime. Jakov je njegovo ime grešne prirode, ali Izrael je njegovo ime pobede, a mi danas kada kažemo reč Izrael, mi pod time podrazumevamo Jakova, mi pod tim podrazumevamo ceo narod koji evo i ovoga dana na Bliskom istoku se bori za zemlju koju je Bog obećao Jakovljevom dedi u Bibliji. Izrael. Njegovo ime je Izrael. Njegovo ime jeste Izrael, ne Jakov. Mi govorimo o njegovim greškama, ali njegove greške su umrle kada se borio sa Bogom. On je postao pobednik, on je bio onaj koji se borio sa Bogom, pobedio i njegovo ime se promenilo u Izrael. I njegova deca su Izraelci, ne Jakovljevci, to su Izraelci, to je Izrael, to je Boži narod. A otac toga naroda, u svome zemaljskom životu, pa šta je on mogao da vidi? Šta je on mogao da vidi u svome životu? Njegov najmlađi sin, njegov Josip, bio je odveden. Patio je za njim. Onda ga je pronašao i mogao da vidi Josipovu decu i onda je umro. I nije video ispunjenje obećanja da će njegovo seme da se namnoži na zemlji kao što ima zvezda na nebu, ali dok je živeo na zemlji i dok je bio sam, dok je bio pubertetlije, dok je bio dete, dok je bio detkić, on je gledao na obećanje svesta da svojim zemaljskim očima to ispunjenje toga obećanja neće moći da vidi. Svestan da svojim zemaljskim očima to nikada neće doživjeti. I danas, evo, mi se nalazimo u poljudskoj logici vremena u 21. veku. Zalazimo u toj ljudskoj logici vremena duboko u 21. veku i vi imate zemlju koja se zove Izrael. I imate narod koji se zove Izrael. Imate 144.000 samo u ovoj generaciji pravih Izraelaca na toj zemlji koji će dobiti taj blagoslov Jakovljev u ovoj generaciji, u ovom vremenu, u bitci koja se zove Armagedon. A njihov otac, onaj čovjek od koga oni svi potiču, ne Jakov nego Izrael, on je video samo unuke Josipova. Video je samo unuke svoje djece. I onda je bio sahranjen, ne dočekavši da vidi kako se njegovo seme množi kao zvezde na nebu. A sa druge strane, njegov brat Ezav, brat Rakam je rekao da je bio bolji čovjek od Jakova. Ali je sve u njemu bilo prirodno, ograničeno na 2-3 dana unaprijed. Sve je bilo tako sebično. Nije gledao na obećanje, nego je gledao na ono šta će jesti te večeri. Gledao je kakvu će večeru imati, gledao je kakav će danas biznis imati, gledao je kakav će restoran imati, gledao je kakvu će porodicu imati, gledao je kakvu će ženu oženiti. Sve je bilo tako sebično i samo okrenuto ka njemu. Za nešto što je večno i za nešto što nadilazi i ovaj dan i ovaj život i zadovoljstvo ovoga zemaljskog života, on unutar sebe nije imao težnje ni vremena ni želje. I to je da mi hoćete, ljudi hoće tih nevestinoga doba. Ljudi ne shvataju vreme nakon vrata brakama. Znate, ljudima je to problem. U ovoj poruci ljudima je problem da shvate vreme nakon vrata brakama i mnogi će vam denominacionalisti i ljudi iz denominacija to reći. Pa u redu, sa brakamom je sve u redu, ali šta je sa vama, brakamistima, kako oni kažu, Vi nemate ni jedan od darova koje je Abraham imao, vi ne otkrivate tajne srca, vi nemate vizije koje je Abraham imao, vi ste samo ljudi koji slede čovjek. Pa dobro, šta je sa vama, šta sa vašim crkvama, gdje je to u Bibliji, šta je ovo danas? Ljudi imaju poruci problem sa tim. Imaju problem sa tim, šta je to nakon brata Abrahama? A ja vam kažem, vidite, imate tip tog. Naravno da imate tip tog. Ko je tip neveste? Ko je tip Krista u Bibliji? Isak. Ko je tip neveste? Njegova supruga Rebeka. Rebeka je tip neveste zato što je Abrahamov sluga Eliazar išao da Isaku dovede nevestu. I u večernje vrijeme on je iz kuće svoga oca došao, izašao i sreo je damu koja je bila njegova žena i koja je rekla hoće da se uda za njega. To je nevesta. I ta nevesta je imala direktan kontakt sa Bogom. Jer kada je zatrudnela i kada je otišla, ja vam sad stvarno najdirektnije govorim ono što jeste, to je nevino. Abraham je rekao, tipovi su uverljiviji od bilo kakve vizije zato što oni ne mogu izneveriti. I zato je otvorena reč Božja iznad svake vizije. Zato što je to ovako, govori Gospod. Mi još uvijek ne možemo da shvatimo svu dubinu i značaj otvorene reči i šta to u stvari znači i koliko je to čak iznad svakoga duhovnog dara, zato što se vaši životi nalaze pod određenim tipovima u Bibliji. I onda kada bi znali, kada bi stvarno po otkrivenju Svetim duhom znali koji je tip u Bibliji, tip vašega života, vi bi znali gdje se sada nalazite u životu, razumeli bi šta vam se desilo u životu i zašto, i razumeli bi šta će vam se desiti u budućnosti. Zato što to ne može izneveriti. Ali to mora da bude naravno ispo otkriveno Svetim duhom. I onda je to uverljivije od vizije. I to naravno da jeste skriveno, da vam to nije na izvolite, vi morate biti blizu Bogu i vi ne možete, ljudi hoće da se sašamaraju sa svim i čvatim u Bibliji, vi zaista morate biti blizu Bogu pa da vam je tipologija života otkriven. Ali ja ću vam dati ovaj tip, dakle, Rebeka je tip neveste, da li se slažete? I onda ono što je ona proživela pokazuje šta će proživeti nevesta Isusa Hrista pred uznesenjem. I ona je ostala trudna od ispravnog semena. I onda što je divna karakteristika za nju, ona je imala nedoumicu o životu u sadašnjosti. Kao što danas mnogi ljudi u ovoj poruci imaju pitanje, imaju nedoumicu, dobro Bože, a šta je to što se dešava sa nama posle brata brata? Kakvu službu mi imamo posle brata Abrahama, kakve darove imamo posle brata Abrahama, kakvu silu imamo posle brata Abrahama, šta je sa našim crkvama posle brata Abrahama. I znate, i Rebeka koja je nevesta ili tip neveste imala jedno pitanje. I ona nije otišla mužu po odgovor na to pitanje. A njen muž, da ne zaboravimo, je bio u stvari prorok. Dete obećanja. Isak je bio obećano dete i svakako u Božjoj liniji Božji prorok na zemlji. Ali Rebeka kada je imala pitanje u srcu, ona je otišla direktno ka Bogu i ona nije dobila odgovor od svoga muža proroka, nego od svoga Boga u koga je verovala. A Bog joj je rekao, dva su deteta i dva su naroda u tvojoj utrobi. Dva su deteta i dva su naroda u tvojoj utrobi. I deca su se borila međusobno još u njenoj utrobi. I vi onda, ako ste duhovna osoba, vi samo čitajte ovo današnje vreme, jer ja vam kažem, prorok je rekao, tipovi ne mogu izneveriti. Oni ne mogu izneveriti, jer ono što se dešavalo u utrobi Rebeke, dešava se sada u dušama ljudi. Vi imate samo dva tipa ljudi u ovoj poruci. Imate duhovne osobe, kao što je bio Jakov, i imate telesne osobe, kao što je bio Ezav. I jedni i drugi izgledaju pravedno i izgledaju da čine ispravne stvari i nalaze se u religioznoj i u duhovnoj atmosferi, pri čemu Jakov je izgledao ljudskom oku kao manje duhovna osoba. A Ezav je izgledao, brat Abraham kaže u poruci slušanje, prepoznavanje i djelovanje po Božjoj reči, da je ljudima Ezav izgledao kao duhovnija i bolja osoba od Jakova. Jakov je varao i bio je sklon laganju za svoje lične interese u životu. Ezav to nije. Ezav je pazio na svoje ponašanje. Ezav je pazio da mu sa usana ne izađe eventualno neka psovka. Ezav je pazio na svoj temperament. Ezav je pazio da se roditeljima odnosi sa poštovanjem. Ezav je pazio da se ne svađa sa svojim ocem i sa svojom majkom. Ezav je pazio na te stvari i on je ljudskom, prirodnom oku i pameti izgledao kao bolja osoba. Ali dva su naroda, dva su plemena u tvojoj utrobi i onaj koji je mlađi služit će onom koji je stari i oni su se borili međusobno još u utrobi svoje majke. Sada, nevesta Isusa Hrista u ovom danu i u ovoj generaciji treba da ima svoje rođenje, rođenje svoje djece. I onda to povežite sa onim što je prorok rekao, da svako probuđenje proizvodi svoje blizance. I ljudi danas na ovim kampovima rađaju blizance. Ovo probuđenje rađa blizance, dragi moji prijatelji, širom sveta. I ti blizanci ispunjavaju taj tip i to proroštvo. Jer proroštvo mora biti ispunjeno. A onda, šta je ono što je suštinski razlikovalo Ezava i Jakova? Šta je ono što je razlikovalo ta dva čoveka, te dve osobe? Imate samo jednu stvar, u stvari, koja ih je razlikovala, to je bila ambicija. To je bilo vođstvo. I jedan i drugi su imali ispravnu teoriju. I jedan i drugi su bili ispravno naučeni. Jedan i drugi su o Bogu slušali od istinitog propovednika, što je bio Isak. Jedan i drugi su bili u liniji krvi Abrahama. Jedan i drugi su slušali istinu. Jedan i drugi su slušali ista naučavanja. Jedan i drugi su bili isto tretirani, isto vaspitavani. Jedan i drugi su izgledali kao duhovni ljudi. I tako vam je i dan. I jedan i drugi dolaze na službe. I jedan i drugi služe Bogu. I jedan i drugi dolaze redovno na službe i na skupove, ali razlika je uvek bila i uvek je ostala samo u jednoj stvari, u vođstvu. U duhu koji pokreće njihove živote. U onome šta su njihove ambicije i šta su njihovi krajnji cilje. Jakov je želeo ne da ima dobru večer. Jakov je želeo i bio je spreman da žrtvuje svoj godišnji odmor. Jakov je želeo da žrtvuje puno od svoje privatnosti i puno od svoga ugođaja zemaljskog života. On je imao jedan viši cilj koji ga je pokretao i kada je to u njemu zaživelo i kada je to gorelo u njemu, on nije mogao da pomogne sebi uz sve svoje mane. On je činio stvari koje je Bog poštovao. On je imao nešto što je Bog poštovao, on je želeo prvorodstvo. I bez obzira koliko je imao grešaka u svome životu, i bez obzira koliko je imao i greha u svome životu, ako hoćete, i bez obzira koliko je imao putera na svojoj glavi, uradio loših stvari, ipak, unutar njega je bilo nešto što je pokretalo njegov život ka cilju koji je bio veći od svakodnevnih banala. Ezav je uvek u životu bio zadovoljan da bude dobro ovdje i sad. Uvek. I njegova ambicija života nije išla dalje od toga. I Ezavovski tip ili karakter nema u sebi nikakav drugi potencijal osim toga, jer njegove ambicije nikada ne odu dalje od toga da bude dobro ovdje i sad. Razumete? Pogledajte 99% ljudi ovoga sveta. Šta oni žele? Kada ste mlad čovjek, izađete iz puberteta i dođete u fazu zrelosti i samostalnosti, pa šta 99% ovih ljudi na ovome svetu žele? Da što manje radi i što bolje živi. I to je sve. Razumete? To je sve od njihove ambicije u životu. Sve što će uraditi, uradit će zato da što manje rade, a što bolje žive. I to je jedna surova borba, zato što ta borba znači borba sa Božjom reći u stvari. To je surova borba. Vidite kako je to teško izvodivo. Da se što manje radi, a da se što bolje živi. To je jako teško izvodivo, zar ne? Znate zašto? Pa zato što je Bog rekao sa mukom ćeš raditi zemlju. I već u startu se čovjek bori protiv same Božje reči. I malo ljudi u stvari može da dođe do cilja. 99% sveta to želi, a 1% uspeva zahvaljujući tome što preda svoju dušu đavolu, uglavnom. Ali to je sve od ambicije današnjeg čoveka. Da budem zdrav, da što manje radi i da imam što više novca da mogu što bolje živjeti. I tu se sve ambicije završavaju i tu svi ciljevi. I zaista su retki ljudi koji imaju na ambiciju da budu veliki naučnici ili da urade velike stvari za čovečanstvo. Znate, uglavnom se sve svodi na tu svakodnevnu banalnost, da što bolje prođemo u životu i da što bolje iskoristimo ovo malo vremena što imamo u životu. Sada Ezav je bio u religiji, u ispravnoj veri, tipičan primjer jednog Laodikejca. Ma super! Ja imam istinu. Ma super, ja imam čak i obećanje i kad umrem, sve će to biti u redu, ali znaj da se sada živi, sada i ovde. Nemam 100 života. O Bože, kako je to? Možda je čak Bog i pogrešio, pa nekada su ljudi živjeli, pričao mi je moj otac, moj tata Isak i moj deda Abraham, pa Adam je živao skoro 1000 godina. Što je Bog skratio te da? Ali ja sve su želim, ovo malo vremena što je ostalo u tom skraćenome životu, pa nemam ni ceo jedan vek, nemam ni 100 godina, ali želim da ti sa 70, 80 godina proživim kao čovjek, želim da jedem, da pijem, da uživam, da ne radim, da se ne lomim oko. Eventualno, neke osjećaje imaju za svoju vlastitu decu, to je Isus rekao. I onda da do kraja ne bi bilo sve tako banalno i banalizovano o njihovim ezabovskim životima, onda on kaže ja ću živjeti za svoju decu. Da umiri svoju savjest. Ali duhovna ambicija je drugačija zato što ona gleda iza zavese vremena. I onda kada čovjek se nalazi u svome prirodnom umu, u svojoj pameti, pamet čovjeka, telo čovjeka, ni moja pamet, ni vaša pamet, ni moj um, ni vaš um, ne gledaju iza zavese vremena, oni ne razmišljaju čak i o samoj smrti. Da li primećujete da ljudi nerado razmišljaju o smrti, nerado pričaju o smrti? Oni jako nerado razmišljaju o konačnosti, o kraju, zato što telo ne želi da razmišlja o tom. I zato ovo vreme i ova generacija uopšte ne razmišlja o Bogu. A Ezav je bio malo drugačiji i onda Ezavovci u ovom svetu i ovoj veri, ako hoćete čak, Ezavovci čak i u ovom probuđenju, vi kažete, nemaju, Dragomire, imaju. Koliko? Nemam pojma, ja ih ne procenjujem, Bog to zna, ali oni su tako. Njihova ambicija, slušajte i pokušajte to da razumete, jeste samo ta, da žive što bolje sada i ovdje. Oni nisu nezadovoljni zato što nema duhovnog blagoslova, oni su nezadovoljni zato što nema para. Ili zato što nema para na lak način. To je razlog njihovog nezadovoljstva, jer oni žele da žive sada i ovde. Sa što manje muke? Sa što manje rada? Ali Jakov nikada nije bio nezadovoljan zbog toga, on je bio nezadovoljan zato što nema pravo na prvorodstvo, iako što Ezavu to nije znači. Da li možete da razumete taj Ezavovski um? Pa što me briga? Što će moji pravnuci imati stotine i stotine hiljada dece kroz vreme i kroz vekove? Ma koga je briga? Ali Jakov je želao baš to. Jakov je želao baš to. Želim da od mene postane narod koji će biti Boži narod. Amen. Želim da Boži narod nosi moje ime. A Bog mu je to ime promenio i rekao, otada nisi Jakov, sada si Izrael i tvoja deca će nositi ime i svaki čovjek koji će biti u liniji tvoje krvi će biti Izraelac. I danas se njegov narod zove po tim imenom, Izrael. U Mojsijevo vreme taj narod se prozvao se Izrael i bili su Izraelci, Izraelova deca. Deca toga čoveka koji se borio sa Bogom zato i želao je samo to od obećanja Božijih da njegovo ime traje kroz vekove. Da se njegovim imenom zove narod koji će nastati od njegovog semena i njegove krvi i da to ime traje, zato se borio sa Bogom. To je molio, to je želeo, to je bio njegov život, to je bila njegova duša, zato se žrtvovao. Ta želja nije bila telesna. Ta želja je bila duhovna želja u njemu koja je vodila njegov život i usmeravala njegove korake. Ljudi misle da imaju duhovni um. Ako imaju duhovnu teoriju, to je imao jezik. Ali duhovna priroda je mnogo više od uma i mnogo više od znanja teologije. To je jedna Jakovljeva želja, jedna Izraelova želja unutar sebe koja gori i koja vodi i koja ne može da se zaustavi dok ne dobije blagoslov od Boga. I to je veoma važna stvar. Za Ezava je prvorodstvo bila priča, mistika, fanatizam njegovog dede. On nikada stvari nije posmatrao tako fanatično, fanatizam njegovog oca. Ako hoćete u njegovom, Bože, i ovo ću izgovoriti, pa vi mislite, što god hoćete, čak i u njegovom slučaju, to je bila porodična tradicija. Zato što je Ezav bio generacija dete pravog zera. Mi bi danas rekli rođen u porodici poruke. To bi danas rekli rođen u porodici vernika poruke. U redu, to su bili i Ezav i ja. I onda kada je on bio generacija deteta koji je rođen u pravoj veri. Dete koje je rođeno u pravoj veri i od rođenja. Znate, ima mnogo vas, mnogo nas koji smo do ove poruke došli tako što nas je Bog proveo kroz život i doveo do poruke. Ali onda vernik poruke se oženi ili vernica poruke se uda i onda to dete koje se rodi, ono ne mora uopšte u stvari da traži Boga zato što su njegovi roditelji našli Boga. I to je privilegija samo po sebi, u stvari trebalo bi da bude. Jezav je od rođenja, kao da je rođen u poruci, pa ko je rođen u poruci od kad zna za sebe, čuo je za brata Brahama, čuo je za službe, čuo je za isceljenja, čuo je za vatreni stup, čuo je za te stvari, mislio o tome, ovo ili ono, ali čuo je za to. I onda dok je bio dete, dok nije imao izbora, nikakvog bio je i vođen na službe. I bio je na službama i odrastao je u atmosferi toga i jedan i drugi su bili deca vernika poruke. I onda imate u njihovoj duši, to se samo moglo vidjeti u njihovoj duši i to se kasnije kroz život reflektovalo u njihovom ponašanju. Za jednog od njih je to bio fanatizam njegovog tate, a za drugog je to bila istina, istinska realnost. Ali Ezav je to u svome srcu zaključio upravo onako, pa daj, dobro, ok. Ja ću živjeti sada i ovdje, onda ću vam reći još nešto jako surovo. Zato što je surovo, ne znači da je manje istinito. Svi roditelji uvek misle da će njihova deca izabrati Boga. Sam Isak, Božji prorok, je bio siguran u to. Ali Ezav je živeo život i puno od njegovog života i životnih tih telesnih ambicija je zavisilo samo od jedne stvari. Da bude u dobrim odnosima sa roditeljima. jer nije bio niti spreman, niti sposoban za samostalni život, a nije ga ni želeo. Njegova odluka i takva odluka kao odbacivanje Božijeg blagoslova se ne donosi u jednom trenutku, ne donosi se čak ni u afektu. To je posljedica nečega što je u njemu živelo godinama i sazrevalo godinama. Ali on nije želao Jakovu da kaže, baš me briga za prvorodstvo. Isaku da kaže, baš me briga za prvorodstvo. Nije želao ni Isaku ni Rebeki da dođe i kaže, znaš, za mene to prvorodstvo ne znači ništa, nemoj me davi, nemoj me smarati. To za mene ne znači. Nije želeo da kaže zato što bi slušao predavanje, slušao bi ubeđivanje, slušao bi ono što bi on možda današnjim terminologijom nazvao ispiranje mozga. Nije želeo da mu niko ispira mozak sa tim i onda se prilagodio očekivanjima svojih roditelja. To vam je slučaj i danas. To vam je slučaj i danas. Mnogi danas roditelji misle da će njegova njihova deca izabrati Boga i neka zvuči surovo, ali mnoga od te dece su izabrala već sada da odbaci. Ja sam vam rekao, u stvari, ljudi bi želeli vizije u svome životu, ali ne bi želeli da čuju ono što vizije imaju da im kažu. I to je negde problem sa ljudima uvek bio. I pogledajte Izrael kroz istoriju, oni su želeli proroke pod uslovom, jedni mali, ali koji se ponavljao iz generacije u generaciji da ti proroci kažu ono što su oni želeli da čuju. Oni su želeli Jeremiju pod uslovom da Jeremija kaže ustanite na ustanak protiv Vavilonskog kralja i pobedite. Pod tim uslovom oni su želeli proroka u svojoj sredini. Mislite da su se stvari danas izmenile? Nisu. Ali ove stvari moraju biti rečene zbog atmosfere Svetoga Duha koja je nama potrebna na našim skupovima. Jer kada imate Ezava, i ako hoćete Ezavovski duh, morate ga imati. Ja ne govorim zaista ni o kome konkretno, ja govorim ono što osjećam da treba da kažem. Samo to. Ja čak i ne sudim ni jednoj jedinoj osobi, niti kažem da je vlastito dete takvo ili nije. To je na Bogu. Ja samo govorim ono što je biblijski tip, ono što je biblijski primjer i ono što verujem da treba da kažem. Ali tada unutar Rebeke su bila 20, dve prirode. Ja bih danas rekao dve osobe koje su diktirale atmosferu. Postoji ezavovska atmosfera života. Postoji. I to ne možete, zato što pokušajte ovo da shvatite, Bog je voleo Jakova sa onim i zbog onog što je bilo u njemu. Bog onog što je bilo u njemu. I izričito, svako ko je pročitao Bibliju to zna. Bog je mrzeo Ezava zbog onog što je bilo u njemu. Ne pričate ovdje, ja znam da će teoretičari u ovoj poruci da se dignu i da pričaju o ludoj devici kad god mogu i da ispiraju usta sa tim koliko god mogu, mi ne pričamo o ludoj devici. Ezav nije nikada bio luda. I on nikada nije prolazio kroz velike nevolje u kojima je mogao očistiti svoje haljine. Nije bilo velikih nevolja. Vi pričate o progonu nevesta. Samo čekajte da vreme prolazi. Samo pustite vremenu da prolazi i vi ćete vidjeti ko je proganjao jako. Uzmite knjigu Postanka i čitajte. Mislim, sve je tamo. Sve je samo, ja vam dajem sad samo naznake toga, ali sve vam je samo. Ne mora Bog meni sve u životu otkriti da bi ja rekao nekom ili bratu Zvonku ili Aladinu ili Đuri ili Duletu ili bilo ko od vama se stara. Bog može to otkriti i treba.
Amen.
I treba. Nama otkrivenje treba.
Amen.
Bez obzira šta to otkrivenje kaže. Ko je bio? Ko je progonio nevjest? Papa Vojtila će se sručiti na 15, 20, 50 ili 150 ljudi koliko će nas biti na ovom kampu. E, ovaj Papa Franja će da dođe nas da ruši i da razara naše kampove. Slušajte, ostavite bajke. Život nije baj.
Amen.
Nije fikcija u ljudskim glavama. Ali ono što se sada dešava u utrobi nevesti je tačno ono što se dešavalo u utrobi Rebeka. Svako probuđenje donosi svoje blizak. I u stvari došlo je do toga da Eza, umjesto osoba koja treba da bude odstranjena zbog bolećivosti i ljudskih emocija njegovog oca, je bio osoba koja je ne da je tolerisana, nego je postao privilegovana osoba porodice Isaka i Rebeke. Jer Biblija je veoma jasna da je Isak više u stvari voleo Ezava nego Jakova. Ezav je bio miljenik Isaka, a Jakov je bio miljenik njegove majke. Ali u svemu tome postoji osjećanja jedne osobe iznad svih njih i iznad svih nas. Pre nego što su se deca rodila i uradila bilo dobro ili bilo zlo, Bog je rekao: Jakova volim, a Ezava mrzim. Bez obzira na sve emocije roditeljske njegovog tata. I bez obzira na sve porodične privilegije koje je taj mladi gospodin imao. Da li razumete, u stvari Isak je bio u ogromnim iluzijama što se tiče njegovog starijeg sina. Ali je bio otac. Pa hajde da to razumem. Niti je mogao realno sagledavati, niti realno poimati, jer onaj koji je bio iznad svega toga je mrzeo njegovog prvorođenog sina. Pa zašto? Pa zato što to dete ili taj momak u sebi nije imao nikakvu ambiciju za bilo šta drugo. Osim naći zgodnu ženu, naći dosta para, živeti lagodan život, živeti svoju mladost koju jednom nikad više živi u životu, živeti punim plućima sada i ovdje. I Isak umazati oči. Foliranje da mu tatina religija bilo što znači. A nije mu značila ništa. Ni tom semenu, ni danas to ne znači ništa. Tom semenu ni danas to ne znači ništa. Ali sada slušajte dalje kako se tijep razvija i kako mi možemo govoriti o tome. Oni su se borili u utrobi majke. U čemu se ta borba sastojala? Po meni, u nametanju atmosfere koja vlada na verskim skupovima. Brat Abraham je rekao, atmosfera se može stvoriti onim što govorite. Onim što pevate, ali čak, ja bih rekao, iznad svega onim što mislite i osjećate. Atmosfera se ne mora uvek praviti govorom, atmosfera se može praviti i ćutanjem. Anđeo gospodin, kada je došao, bratu Brakamu, rekao je, I jednu veoma važnu stvar, vaše misli na nebu govore glasnije od reči.
Amen.
A sada zamislite, jednog je za ova koja vam sedi na službu. A onda ako imate skup od 200 ljudi, zamislite 50 njih koji sede na toj službi. Ja, mi pričamo o stilu. Mi pričamo o nadprirodnom pojavljivanju Svetoga Duha. I zamislite, Gideon Retief nije odgovoran za atmosferu ovoga kampa, nije ni Aron Nege. A nisu ni brat Janko, Uroš, Jonatan ili Dragomir, ili Aladin, ili Zvonko, ili bilo ko od nas. Za atmosferu Božijeg prisustva na ovom kampusu odgovorni svi koji će tamo sedeti, pa makar ćutali.
Amen.
Šta je te ljude u stvari razdvojilo? Pa ono što je razdvojilo Ezava i Jakova bilo je rođenje. Oni su se borili u utrobi majke, a onda su rođeni. I onda su se njihovi životi razvijali i oni su se udaljavali sve dok nisu postali neprijatelji. Postoji trenutak u tom tipu ili tipologiji u kojoj jako zanimljiv. A to je kada je Ezav prodao svoje prvorodstvo, a onda posle kada ga je plaćući tražio. Mi upozoravamo. I službe traju godinama, sada već decenija. I pričaju propovednici o ozbiljnosti toga, ozbiljnost ove poruke, realnost Boga, nepobitna realnost živoga Boga. Stavlja se pred ljudske oči iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz službe u službu, iz skupa u skup. Ali onda je u jednom trenutku Ezav se suočio sa jednom stvari. Kad je on izgubio obećanje, suzama ga. Postoji tačka. Bog će trpeti ravnodušnost.
Amen.
Ignorisan.
Amen.
Čutan. Nepredavanja života i srca Bogu. Bog će trpeti i pokajanje ezavovskog semena, nepokajanje ezavovskog semena do jednog trenutka, ali u jednom trenutku, znate, kod Boga, nekada postoji jedna nevidljiva nit.
Amen.
Koju je jako teško proceniti. I znate, kad je čaša prepuna? I kad je nečega dosta? Mi to ne znamo. Jer Bog dugo trpi. Izrael je morao patiti 400 godina i samo jednog razloga. Ljudi se i danas možda pitaju što je Bog Izraelcima dozvolio da tako budu terorisani faraonom i faraonskom zločinačkom bandom koja je vladala Egiptom. A razlog je bio negde u ono vreme, ajde sad ne znam koliko je ta zemlja bila, Izrael bio udaljen, ali ajde da kažemo u krugu od nekoliko hiljada, stotina ili nekoliko hiljada kilometara, ne znam. Bili su narodi i ljudi koji su živjeli lagodno, opušteno, ravnodušno, bez Boga, bez želje, bez pokaja, živjeli su dobro. I Bog je to trpeo. I gledao. I tolerica. A onda čaša se prelila. I rekao je, čaša amorejskih greha se prelila. meni je dosta. Od tog trenutka pa nadalje. Mogli su tražiti Boga cijelim svojim biti, cijelim svojim srcem. Mogli su moliti, plakati, postiti, preklinjati, sve je bilo gotovo. Bog je pozivao u Noevu arku. I nebitno šta su ljudi bili, šta su radili, kakvi su bili, on je pozivao, pokajajte se, uđite unutra, krenite sa novim životom. Oni nisu htjeli. Ali onoga dana, kada je Bog zatvorio vrata te barke, ta nit, ta tanka, neprepoznatljiva nit koju ljudi ne znaju i ljudske duše ne mogu da shvate, recimo to ovako. Bog je gledao na Amorejce, gledao je na tu decu i bilo mu je žao. Gledao na njihove grehe i bilo mu je žao. I nije želeo da ih satire, i nije želeo da ih uništava, i želeo je da žive, i želeo je da se promene, i želeo je da se pokaje. I 400 godina je čekao da to urade. Ali jedno, nešto se u Bogu prelomilo. Znate da postoji čak u ljudima to, ta tačka preloma. Hajde da ga zovemo to prag tolerancije. Nekada stvarno nekoga voli. Nekada stvarno nekome pokušavate da pomogu. Dajte ceo svoj život i cijelo srce da nekoga urazumi. Dajte ceo svoje biće da nekome pomogne. Ali pošto vas on godinama ignoriše u svemu tome, u jednome trenutku, nešto se u vama prelomi. I kažete, sad mi je u stvari sasvim sve. Voleo sam te, volim te i voleo sam te godinama i godinama sam tolerisao i godinama sam čekao i godinama sam pričao, ali sada više ne mogu. I iskreno, ono što me je najviše uvredilo je nečija ignorancija, ravnodušnost, cinični osmet posle koga njegov život nastavlja dalje, kao da nikada ništa nije čuo o Bogu, istini i milosti. I tako se i u Bogu nešto prelomi. Milo, više mu nije bilo žao. Ja bih rekao da ti Amorejci kasnije u izraelskom pohodu na svoju zemlju nisu čak ni zatrti, nisu ni ubijeni. Tako da kažemo, zbog vrazbina, zbog idola, zbog paganštine, ubijeni su zato što su 400 godina bili čekani da se promene. I bilo je potrebno da se u njihovoj duši pojavi barem jedna iskra želje i poštovanja prema nebeskom Bogu, ali nije bilo. I tako se u Bogu nešto i prema Ezavu promenio. A onda mogao je plaćući tražiti to. Bilo je gotovo. Negde se i mi nalazimo u veoma, ovaj svet se nalazi u veoma čudnom vremenu testiranja Božjih osjećanja. Amen. Jer Bog čeka, pogledajte šta se dešava. Bog gleda na isti taj Hollywood i na ljude koji idu. Znači, danas živjeti u Kaliforniji i preseliti se u Los Angeles je san snova. Šta bi danas ljudi, polovina sveta dala da može da se preseli u Los Angeles? Na mesto pokoja i Božijeg suda. Ali u redu. Bog gleda. Bog gleda sa njim. I Bog vidi šta se sve dešava i šta sve ljudi rade. Rade to što rade. Ali čak u ovom trenutku, to je 15. jul, leta Gospodnjeg 2017. godine u zemaljskom kalendaru računanja vremena. Bog ne želi da niko pogine. Bogu je žao, žao, žao. I sad mu je žao. I čeka. Da se unutar ljudske duše pojavi malo želje, mala iskra poštovanja prema nebeskom Bogu. žao mu da pošalje vatru suda, i žao mu je da ispuni svoje obećano proroštvo koje je zapisano u Bibliji, i žao mu je i čeka da se jedan, bar još jedan, bilo gde, bilo kada, u razum dozove pameti i nešto uradi za sebe i za svoju dušu. E pa vidite, to se odnosi i na mladu i stariju gospodu Ezavovce u ovoj poruci. Bog čeka da se pojavi iskra želje, iskra iskrenosti, iskra ozbiljnosti. Bog čeka da skinu se te maske glume i glumatanja. Da se iskrenošću i ozbiljnošću dođe pred Boži oltar i da se posveti čovek malo svojoj duši i njenoj večnoj sudbini. Ali to je taj tanka nit iskušavanja Boga. Neću ove godine. U redu, Bog će sačekati i naredne. Neću ni naredne, a Bog će sačekati da prođe i ta naredna, pa će te pustiti još jednu. Pa još jednu. Ja ne znam koliko tih godina, i ja ne znam koliko tih dana će on pozivati, čekati i čutati, ali u jednom je trenutku. Nešto unutar Božjeg srca će se prelomiti. I ono što su ljudi mogli da urade danas, neće moći sutra. Kada dođe vreme velikih nevolja, Pravrakan kaže, propovedajući u pečatima, oni će govoriti: gorama i planinama padnite na nas i sačuvajte nas od gneva. Jagnjet ovog, Pravrakan to komentariše u pečatima pa kaže, njihove molitve su došle prekasno. Mislim, bile su ok, skroz. Bile su iskrene. Ali da su došle, 5 godina ranije bile bi. Istog treba uslišati. Ali toga dana kada će biti upućene, nešto je prelomljeno u Božijem srcu. On je rekao kroz starozavetne proroke, jednom Izraelu dosadilo mi je žaliti. Ne znam tačno koji je to prorok rekao. Danas ću vam reći. Dosadilo mi je žaliti. Umorio sam se od toga da vas gledam i da vas žalim. Umorio sam. Pri čemu on nije tražio promenu ponašanja, tražio je promenu srca, bar jednu iskru iskrenosti, ozbiljnosti i poštovanja. I sve bi bilo u redu. Božje odlaganje kod ljudi stvara utisak da imaju puno vremena. Bog odlaže neminovno, a onda ljudski život prolazi i ništa se ne menja. I znate, imate u Bibliji, to mislim da je Petar rekao, da ljudi kažu, zbog toga što vekovi prolaze, a nema Hrista, oni kažu ništa od Boga i sve to samo priča. Zbog toga što Bog pušta nekada da i decenija prođe čekajući na pokajanje jedne osobe, oni stiču utisak da imaju puno vremena. I da će ono što mogu sada moći zauvek da uradi. I odlažu stvar. I odlažu stvar. Dok proživim malo, nešto ću uraditi. Dok proživim malo, krstit ću se. Dok malo prođem kroz život, imam vremena. I Bog unutar Božijeg bića, njegovog srca, njegovo osjećanje se može promeniti. I znate, mi govorimo to, samo tamo da napomenem to, jagnje je bilo na prestolu, a kada je izašao napolje, otvorio pečate, bilo je i dalje jagnje, ali kada se spusti na zemlju, neće biti jagnje, nego lav judinog plemena. U redu, mi kada govorimo o tome, mi govorimo o životinjama, jagnje, pitoma, životinja, lav, kralj, priroda. Ali u suštini vi ćete imati jednu osobu.
Amen.
Cijelo vreme.
Amen.
Jagnje i lav nisu dve osobe uopšte.
Amen.
Kao što ni Melhisedek, ni Hrist nisu dve osobe.
Amen.
Ali šta znači ta promena iz jagnjeta u lava? Znači, samo jednu stvar, da su se osjećanja tog čoveka, tog Boga, nekada je bio sin čovečiji, pa je bio jagnje koje je prinijelo sebe na žrtvu. Kroz 2000 godina on je sveštenik jagnje na nebesima koji nas zastupa pred ocem dan i noć. Ali šta znači kada bude u hiljadugodišnjem carstvu lav ljudinoga plemena? Pa, to znači samo jednu stvar. Samo znači jednu stvar. Da neko ko je u ljudskom telu, kada stane pred njega, neće imati nikakvog samilosnog Boga. Nego pravednog Boga. A Biblija kaže da će on vladati svetom gvozdenom palicom. Tu, prijatelji moji, neće biti puno milosti i maženja onako kako ljudi to zamišljaju. To nije jagnje, jagnje je sad. Operi svoje grehe tako što ćeš ga dodirnuti osjećanjima svojih slabosti. On je jagnje koje može biti dotaknuto osjećanjima naših slabosti. Gospodo, ezavovci, svi ovoga sveta, znate li što to znači? To znači da možeš priznati svoj greh, makakav da je ovoga sekunda i da će nestati u moru Božijeg zavora. Ali nemojte čekati da on jednoga dana bude lav judinog plemena. I da mu dođete kao lavu judinog plemena i kažete, znate šta, ja sam se malo zaigrao u kafanu. Znate zašto ja sam malo više popio? To da kažete lavu judinog plemena, pa znate, bit ćete na dnu pasti. Nije promjena iz jagnjeta u lava, znači promjenu osjećanja unutar te osobe. Kao što sam vam rekao, vaša osjećanja prema nekoj osobi mogu se promijeniti. Od ljubavi do mržnje, mogu li? Mogu. Nekada ste neku ženu voleli i mislili da ne možete, nećete moći nikada u životu živjeti bez nje, onda vas je ona toliko izvređala, ranila na sve moguće načine, da sad osjećate ravnodušnost u najmanju ruku. Jesu se vaša osjećanja prema njoj promijenila? Jesu. Jesu. Zato što vas jagnje poziva na pokajanje, vrlo lako i vrlo jednostavno. Ali ako ovi ljudi uporno odbijaju da urade ma šta za sebe, sedi 2000 godina na čovjek na prestolu milosti i od tebe danas ovdje očekuje samo da dođeš i da se pokaješ, ma ništa više, samo to. A gospodin Ezav neće, gladan, mora da ide u najbolji restoran, nema vremena on to da uradi. U redu, proće to dan, proće to sutra, proći to možda i tolerisano će biti možda i narednih 5 godina, ali jednom, dragi prijatelj, njegova čaša strpljenja će se sa tobom preliti. A onda će se desiti viza verzija ovoga. Vi ćete vikati planinama i gorama i vikati i moliti toga lava da se smiluje na vas. Nikakve milosti neće biti. Mislite li to? Mislite onoga dana kada uvede hiljadugodišnje carstvo, kada bude vladar ovoga sveta, da će svaka baraba moći doći do njega i reći žao mi je, kajem se, ma nije to vreme pokajanja. Gotovo je to u tom času. Čak i ono, kao što je brat sam rekao, ljudi koji nisu imali šansu, pa ih on uskrsne u hiljadugodišnjem carstvu da bi im dao šansu, mislite da će ih milovati i maziti, kao što mazi mene i vas, sada na prestolu milosti, neće. Ne, gospodo, to je lav judinog plemena. Samo će ih apsolutna poslušnost njemu moći dovesti do cilja u tim danu. I zato je to veoma važno. Znači, ovo je zadnja služba pred kamp, a hajde da kažem svoju zadnju poruku za kamp, uzbiljite se. Niko od nas ne može da prodre u ljudskog srca onoliko koliko to Bog može, ali mislite o ovim stvari. Ljudi kada su dolazili na službe u Novom Zavetu, oni su znali u delima apostolskim šta to znači, dođi na mjesto gdje se pojavljuje Bog. Sama pomisao na to iskreno bi ljude trebalo da navede da se tresu. Nalazite na mjestu do gdje će se pojaviti Bog. Ako to ne mislite, ne za kamp, nego za bilo koju službu, da dolazite na mjesta gdje se Bog manifestuje i pojavljuje, pa nemojte dolaziti. Prosto ste suvišni na tome. To je suvišno. Mi kažemo još je vrijeme milosti. I jeste. I hvala Bogu što jeste. Ali bez obzira na sve privilegije, završit ću s ovom. Koje ova generacija ima, ima ih puno. Najveća od svih je pravo da se bude i poziv da se bude u uznesenju. Ali ima i jednu stvar koja je veoma važna i koje moramo da budemo svjesni. Nije svako vrijeme vrijeme promjene Božije službe. Kroz 7 crkvenih doba on je bio jagnjet koji se molilo za naše slabosti, što znači u prevodu na razumljivi srpski jezik, da je neko u vesljivo vrijeme mogao da se rodi i da u svom životu nije imao opasnost da ostane bez Božje milosti. Zato što je sve dane njegove živote, života od rođenja do groba, on bio ja. Ali danas i ovdje. U vremenu kada je jagnje ustalo sa trona, uzelo knjigu i otvorilo pečat. To je vrijeme prelaska njega i njegove službe i službe jagnjeta u službu lava. A to označava promjenu raspoloženja, ako hoćete, i promjenu njegovog osjećanja prema ljudima. Znate da brat Brakan kaže, kada se dani njegove milosti završe, vi ćete držati, ne vi, nego ljudi će propovedati kao uvek što su radili. Pevati kao što su uvek pevali i sve će biti gotovo. Znate zašto? Jer u trenutku kada on postane lav, milosti više ne. Lav nije osoba koja može biti dotaknuta osjećanjima vaših slobodnika. Slušajte, oni će govoriti planinama i gorama, padnite na nas, a znate šta će lav uraditi? Poslati kamenje na njih. Danas jedna žena koja seče svoju kosu može doći i reći žao mi je Bože i predati svoju dušu i on će se smilovati na nju. U danu velikih nevolja on će ih poslati kamenje sa neba da je ubije. A onda će plaćući želeti milost. A danas je glupo i bezrazložno i gnoš. I glavna karakteristika ezabovskog semena je ignorisanje samoga Boga. I to će se moći raditi do onoga trenutka i časa dok se Bogu to ne smuči. U poruci Laodikejskom crkvenom dobu to je opisano, nisi ni mlad ni vrut. A da bratam komentarišući to u crkvenim dobima kaže, znate ako hoćete da povraćate, dovoljno je da popijete mlaku vodu, ona tera na povraćanje. To je način kako Bog se osjeća dok gleda tu ravnodušnost u ljudskim srcima. I nedostatak akcije koja je usmerena ka pokajanju. Ka životu. I ka tome da se urade prave stvari. I za kraj. Ako želite da znate šta je nevestino vreme. Ja sam vam dao samo smernici. Ima puno toga u tipologiji postanka koji govori direktno o nevesti. Uđite u to na kraju. Neka vam Bog to. Tako je. To da. Ja sam vam dao samo 20% toga. To se odnosi na Ezava i Jakova. I da smo sad prošli kroz budućnost njihovog života i kroz sukobe koje su imali i kroz njihove ponovne susrete. Vi videli šta bi se sve desilo i šta će se u stvari desiti sa nama. Do samoga uznesenja. Ali razmislite o ovome što sam vam rekao. Pra Braka mi je jednom rekao, koliko ja znam, on je još uvek jagnje. Milosti je vreme još uvek. Nema ništa tako veliko kao što je njegova milost. Nema ništa tako sveto i tako blagoslovljeno kao jagnje koje sedi na prestulu, a vi ga možete dotaći i oprati svoje grehe. I imate prijatelja koji može se osjećati sa vašim slabostima. E kada imate takvoga nekoga, onda ga prigrlite i nemojte ga ezavovski ignorisati. Jer je to nešto, to ignorisanje i ta ravnodušnost je nešto što može promeniti njegovo osjećanje prema vama, a onda ste u problemu. Sad Bog blagoslovi. Idemo se na kampu. Niko sad reće ne vidimo. Može sad i pomoći.
Gospode, Bože, pažljivo sam slušao, Gospode, i želeo sam uvek na svakoj službi da slušam veoma pažljivo, Gospode, znajući, Gospode, da ne dolazimo samo da se vidimo, Gospode, već da dolazimo ka reči Božjoj, a reč Božja je Bog, a tamo gde je reč, tamo je duh istine, duh slobode, duh milosti, Gospode. I Gospode Isuse Hriste, šta ja da kažem kao čovek, Gospode, mogu samo da kažem, Gospode, tako mi je drago što sam prihvatio Isusa Hrista, Gospode, što je ta krv, Gospode, tako veliku milost pokazala ka nama, Oče, što smo mogli, Gospode, da vapimo, Bože, budi mi milostiv, Gospode, a da ti greci su, Gospode, bukvalno smo osetili kako su nas napustili, Gospode, i kako si promenio naše živote, Gospode, od ljudi lutalica u ovom svetu i ljudi koji su želeli da samo da ugode sebi, Gospode. Ti si učinio nešto u našem srcu, Gospode, da budemo drugačiji, Gospode. Promenjeni, Gospode, da želimo neke druge stvari, stvari koje nisu samo za ovo vreme, Oče. O, Gospode, hvala ti, Bože, za dobru poruku, Gospode. Bože, Ezav se nikad neće pokajati, Gospode. Ja se samo molim, Bože, da Jakov, svaki Jakov koji je, Gospode, među nama, Gospode, uhvati trenutak Tvoga poziva, uhvati Tvoju milost, Gospode, uhvati ono što Ti želiš da mu daš, Gospode. Bože, neka duh otkrivenja bude nad nama, duh milosti i molitve, Gospode, da tražimo, Gospode, dok se još može naći, Gospode, da nikom ne otvrne srce, Gospode, da proda, Bože, samo za jedan ručak, Gospode, šta god to značilo, milost Bože. Gospode, blagoslovi moju braću i sestre, Gospode, da budemo, Gospode, jedno u duhu, jedno u istini, jedno u srcu, Gospode. Danas dok sam čitao reč, Gospode, nešto me jako uhvatilo, Bože. Kada si ti govorio Isuse, Gospode, i govorio si svojim učenicima, ljubite jedni druge kao što ja ljubim vas, Oče. I Bože, to me je tako pogodilo, Gospode. Shvatio sam kakva je to razlika, Bože. Ne kao što čovek može da ljubi čoveka, već da ljubimo jedni druge kao što Bog može ljubiti nas, Oče. Gospode, to je tako veliko. Čak me jedan brat pitao, brate Ladine, je li to moguće, Bože? Da li je moguće doći u to stanje o takve ljubavi o kakvoj ti govoriš, Gospode? I ja sam mu napisao, brate, da to nije moguće, Bog to nikad ne bi rekao, Bože. Tako, Gospode, ja te molim da Tvoja ljubav bude sa nama. Bože, molimo se da Tvoj duh bude sa nama, pogotovo, Bože, na kampu koji je pred nama. Blagoslovi propovednike koji će doći, blagoslovi svaku dušu koja će doći, Gospode, blagoslovi omladinu, Bože, koja je neozbiljna već godinama, Gospode, u tim stvarima, Gospode. Učini, Bože, da se nešto prelomi, ali ne u Tvom srcu, već u našim srcima, Oče. Da se prelomi nešto u našim osjećanjima, Bože, mi znamo da su Tvoje osjećanja savršena, da su ona večna, Bože. Tvoje misli su večne, Tvoje odluke su večne, Gospode. Pomozi da naše odluke budu usmerene ka večnosti, Oče, da gledamo na nepropadljive stvari, Oče, da ovaj život prolazi, Bože, naši roditelji prolaze, naši preci su prošli, Gospode, naši dani će isteći, Gospode, ali reč Tvoja, Tvoja milost ostaje zauvek za one koji Te ljube, zauvek za one koji žele da ugodi Tebe i da žive po Tvojoj milosti, Oče. Bože, i čak i u večnosti bit ćemo trofeji Tvoje milosti, Gospode. Bože, kako je to divno, ne trofeji Tvoga suda, već trofeji Tvoje milosti, Gospode. Hvala Ti, Bože, što to nije na onom koji se trudi, koji se upinje, koji se bori, već na koga se Bog smiluje, Oče. Bože, to je dar, Bože, i mi ne možemo uraditi ništa da bi izgubili dar. Dar se jedino prihvata, Bože. Pomozi nam da primimo taj dar koji ne može objasniti niko, Gospode, samo Bog koji daje svoju milost nekoj osobi, Oče. Bože, mi želimo da dar Tvoje milosti bude u srcima svakog od nas, Gospode, da među nama ima što manje ezava, Gospode, što manje prepreke Duhu Svetome. Bože, pomozi nam da živimo takav život da Sveti Duh može da protiče na našim službama, da dolazi, da manifestuje sebe, da pokazuje iste znake i čudesa koje je uvijek i pokazivao, Gospode. Bože, ima jedna propovijed da je brat Branham rekao, ako je Bog sa nama, gdje su onda sva njegova čuda, Gospode? O Bože, to je bilo tako veliki naslov te poruke i tako moćna poruka, Bože. Ali Bože, Bože, neka i ova služba, Bože, bude još jedan korak bliže ka nepobitnim realnostima živoga Boga, Bože. Hvala Ti, Gospode. Evo, budi sa nama, Gospode. Hvala Ti za unutrašnjeg učitelja Svetoga Duha. Hvala Ti za utehu koju imamo u Isusu Hristu, Gospode. Čak ako i naše porodice iznevere, Gospode, ja neću izneveriti, Gospode. Pomozi da imamo takvu ljubav i takvu veru. Čak i ako moje deca iznevere, Bože, ja nikad neću izneveriti, zato što ja ljubim Boga. Od Boga sam došao i Bogu se vraćam, Oče. Jednog dana u večnosti bit će sve jasno, Bože, a do tada pomozi nam da živimo po Tvojoj milosti u ime Isusa Hrista. Amen.